Babe, don't try to call. My heart is ticking and a shawl.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Στάθη που μου στέλνει την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Κασελάκης, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέει ότι πήγε απρόσκλητη η υφυπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, να τον υποδεχθεί στη δομή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και ακόμα και αν πήγε απρόσκλητη, η δομή υπάγεται στο Υπουργείο της. Είναι στην αρμοδιότητά της. Αν έμαθε ότι πηγαίνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολύ σωστά έκανε και πήγε να τον υποδεχθεί στη συγκεκριμένη δομή. Και την κόβουμε.
Σωστά, όχι βέβαια.
Την κόβουμε από το βίντεο.
Όχι βέβαια.
Εν πάση περιπτώσει, υπενθυμίζω πριν επιστρέψουμε στην κυρία Κασιμάτη ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τρία υπέροχα δώρα. Τριήμερο στα Τρίκαλα Κορινθίας για την 28η Οκτωβρίου για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας που θα μείνουν στο υπέροχο, πραγματικά υπέροχο Πλιάδων Γη Mountain Resort and Spa, ένα από τα πιο πολυτελή και σύγχρονα ορεινά σπα στη χώρα μας. Μπείτε πλιάδονγη.gr να δείτε πού σας στέλνουμε. Ένα iPad Pro τέταρτης γενιάς, ένα εξαιρετικό iPad χωρητικότητας 128 GB με εντυπωσιακές επιδόσεις, ταχύτατη ασύρματη σύνδεση με Wi-Fi και δίκτυο κινητής και με μπαταρία που διαρκεί όλη την ημέρα. Το προσφέρει ο όμιλος ΕΡΕΝ. Και ένα δυνατό πλυντήριο ρούχων Μόρις με χωρητικότητα 10 κιλά, οθόνη LED και μοτέρ για χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS για το τριήμερο στο Πλιάδων Γη Mountain Resort και Spa της 28ης Οκτωβρίου στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας για το iPad Pro 4ης γενιάς που προσφέρει η ΕΡΕΝ και για το πλυντήριο ρούχων Μόρις. Τώρα πάμε πίσω στην κυρία Κασιμάτη. Κυρία Κασιμάτη, εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στο κόμμα σας? Και το ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι το συνέδριο του Νοεμβρίου, το οποίο βέβαια θα δούμε αν θα γίνει,
μπορεί να γίνει αργότερα.
Ναι, μπορεί να μετατεθεί αν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα. Το συνέδριο του Νοεμβρίου φαίνεται ότι ορισμένοι το θεωρούν ως κομβικό σημείο για την εξέλιξη του κόμματος αλλά και της δικής του στάσης απέναντι στο κόμμα.
Προηγουμένως να κάνω ένα σχόλιο γιατί με είχατε ρωτήσει σε σχέση με την παρουσία της κυρίας Μιχαηλίδου, το ζήτημα, και αυτό έγραψε και ο Στέφανος Κασιλάκης που το είδα και εγώ τώρα. Δεν είναι ότι πήγε απρόσκλητη. Θα μπορούσε να έχει ενημερώσει τον κύριο Κασιλάκη ότι θα είναι εκεί αφενός. Το ζήτημα είναι ότι εμείς είμαστε.
Γιατί αντιπολίτευση. Έκανε κάτι κακό που όχι, πήγε να τον υποδεχθεί.
Μισό λεπτό. Δεν πήγε απλώς να τον υποδεχθεί. Αλλά εμείς είμαστε αντιπολίτευση. Κάνουμε αντιπολίτευση. Και ήθελε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει με τους εργαζομένους χωρίς να είναι παρόντες. Χωρίς να είναι παρούσα η πολιτική τους προϊστάμενη, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν και ελεύθερα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα.
Γιατί θα την κρεπότανε την υφυπουργό στο να πει τη γνώμη του και την άποψή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, ένας υφιστάμενος εργαζόμενος.
Κυρία Κασιμάτη.
Δεν τους είδα να ντρέπονται. Τους είδα να λένε με παρησία την γνώμη τους. Ταρετά.
Κυρία Κασιμάτη. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Κασιμάτη. Κυρία Κασιμάτη.
Ας μην επεκταθούμε τώρα.
Κυρία Κασιμάτη, όχι, έχει σημασία να σας πω. Κυρία Κασιμάτη.
Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρούσε ότι κάτι έκανε στραβά η κυρία Μιχαηλίδου, ας έκανε καταγγελία εκείνη την ώρα, ας το έλεγε.
Ναι, ναι.
Αλλά από το βίντεο γιατί την έκοψε?
Αν μου επιτρέπεις, Νίκο. Αν μου επιτρέπεις,
ότι το ζήτημα δεν ήταν τυπικό, ότι πήγε εκεί και τον υποδέχτηκε και ήταν ακάλεστη, αλλά ουσιαστικό. Αυτό λέω, ναι. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω
ωραία, να προσθέσω, κυρία Κασιμάτη, λοιπόν, κι εγώ, αφού θεωρείτε εδώ παρακάτω, είναι σοβαρό αυτό. Επειδή σας ξέρω και προσωπικά πολλά χρόνια, αυτός δεν είναι πολιτικός πολιτισμός από τον κύριο Κασελάκη.
Εγώ νομίζω
ακόμα
ότι
και απρόσκλητη θα μπορούσε να μην κάνει μοντάζ ότι την εξαφανίζω. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά.
Θα μπορούσε το γραφείο της κυρίας Μιχαηλίδου να έχει ενημερώσει το γραφείο του κυρίου Κασελάκη ότι θα βρίσκεται εκεί. Έτσι λειτουργούμε στην πολιτική, δεν κάνουμε εκπλήξεις ο ένας τον άλλον.
Και ούτε κόβουμε όμως και ράβουμε τα βίντεο όπως θέλουμε.
Από εκεί και πέρα δεν το ξέρω το ζήτημα του βίντεο. Για μένα είναι η ουσία.
Πώς δεν το ξέρετε.
Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα είναι από ό,τι είδα, βγάλανε και φωτογραφίες.
Για εμάς τους δημοσιογράφους είναι θέμα, κυρία Γκασιμάτη.
Το βίντεο όμως είναι του αρχηγού της αντιπολίτευσης, δεν είναι της κυβέρνησης.
Λοιπόν, πάμε στην ερώτησή μου τώρα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε επόμενη συνέντευξη, μία σύντομη απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα.
Το ερώτημα που μου κάνατε. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει διάσπαση. Δεν θα μπορούσα, ούτε θέλω να το πω αυτό, ούτε να κάνω τον Μάντι κακόν, διότι έχει τεράστια σημασία και γι' αυτό ακριβώς πριν αναφέρθηκα σε έναν πόλεμο που πρέπει να έχουμε και πρέπει να έχει και ο πρόεδρος με τις στασιαρχίες. Όχι με τα ιδεολογικά ρεύματα και τις απόψεις, τις δημοκρατικά κατατιθέμενες στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέσα από τις εκφράσεις τους, οι οποίες μπορεί να λειτουργούν με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι επικοδομητικός και για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως για τον ελληνικό λαό, καθώς πιστεύουμε εμείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Άραγε στο συνέδριο που θα ακολουθήσει, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, για να φύγουμε και από το, αν θέλετε, το σχήμα του συνεδρίου, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επιμένω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ και όχι να περιμένουμε να περάσουν 6 μήνες ένας χρόνος όπου πια θα είναι κάτι το οποίο δεν θα απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστούμε.
Αλλά το ίδιο στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απασχολημένος με την...
Ευχαριστούμε, με την κυρία Κασιμάτη. Καλημέρα.
Θα πρέπει να λειτουργεί.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και να συζητήσουμε μαζί του για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Είναι καλημέρα, και ο κύριος Δελατόλας μαζί
μας. Και κύριε Δελατόλα, βεβαίως.
Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, από ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό και που φαίνεται ότι προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Μιλώ για το θέμα των εργατικών χεριών που λείπουν από τη χώρα και για το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο κύριος Κερίδης, ο αρμόδιος υπουργός, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να νομιμοποιηθούν εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις εργατικών χεριών που υπάρχουν σε μεγάλους τομείς όπως ο κατασκευαστικός ή ο τουριστικός κλπ. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η εικόνα.
Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπήρχε καμία συζήτηση τον κύριο Κερίδη για αυτό το θέμα. Μηδέν. Προφανώς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για το πώς θα διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές, για το με ποιες χώρες θα κάνουμε.
Στο Κισέα λένε οι Financial Times ότι έγινε η αναφορά αυτή. Ναι, εσείς δεν είστε στο Κισέα. Ναι, ναι.
Αλλά δεν έχω. Στο Υπουργικό δεν έγινε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ως Υπουργός της Εργασίας μπορώ να σου πω τα εξής. Είναι οξύμορο ότι στην Ελλάδα έχουμε μία ανεργία γύρω στο 10%, 10,8 τώρα, και ταυτόχρονα οι κατασκευές, ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία, ακόμα και η εστίαση και ο τουρισμός έχουν καταθέσει επίσημα αιτήματα για μετακλήσεις εργατών από το εξωτερικό που ανέχονται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Όχι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Επίσης, να προλάβω κάποιους να πούνε το κρίμα, να πάρουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό, ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν αν θες να φέρεις κάποιον εργαζόμενο από το εξωτερικό και το φέρνεις στην Ελλάδα με την νόμιμη διαδικασία, δεν λένε μαύρα, έτσι αν είσαι νόμιμος. Του δίνεις υποχρεωτικά την κλαδική σύμβαση. Του δίνεις δηλαδή ό,τι θα έδινες και στον Έλληνα. Δεν μπορεί να δώσει το ένα ευρώ λιγότερο.
Άρα εδώ όταν είναι εδώ όμως μπορείς να δώσεις λιγότερο, δεν μπορείς.
Όχι, όχι. Όποιος δουλεύει νομίμως, δουλεύει πάντα με την κλαδική σύμβαση. τώρα λέω.
Ναι.
Νόμιμη εργασία πέρα στην Αττική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ρατσισμός. Δηλαδή, άμα είσαι Πακιστάνος, παίρνει λιγότερα. Ο νόμος είναι οριζόντιος. Είναι για όλους.
Και ευτυχώς.
Φυσικά ευτυχώς. Ευτυχέστατα, θα λέω εγώ. 100 φορές ευτυχώς. Πρώτα απ' όλα, αν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν. Θα ήθελα να καταστρέψουμε το εργατικό μας δυναμικό. Άρα, εδώ έχουμε αντικειμενικό πρόβλημα εξευρέσεων εργαζομένων. Πραγματικό.
Εσείς έχετε μια εικόνα πόσοι, αν είστε φρέσκο στο Υπουργείο, αλλά τα μαθαίνετε γρήγορα, όχι σε κάτι άλλο, έχετε εικόνα για το πόσοι είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι αλλοδαποί στη χώρα μας?
Ασφαλισμένοι εργαζόμενοι αλλοδαποί είναι, προσέξτε, από πλευράς Αλβανών, που είναι οι περισσότεροι που ήταν ασφαλισμένοι γιατί έχουν έρθει πολλά χρόνια και έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε περίπου 600.000 μέχρι πέρσι. Φέτος έχουν πέσει κάτω από τις 450.000. Έχουμε μεγάλη μείωση δηλαδή. Ένα από τα προβλήματα της ελλείψης εργατικών δυναμικών στην Ελλάδα σήμερα, είναι ότι πάρα πολλές χιλιάδες Αλβανών έχουν φύγει από την Ελλάδα. Και έχουν πάει κυρίως στην Ιταλία και την Ισπανία.
Και στην Αλβανία, γιατί κάνουν δουλειά εκεί?
Λιγότερο στην Αλβανία. Έχει υπάρξει αυτό το καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη πίεση, κυρίως από την Ισπανία, η οποία ανέβασε αρκετά το μεροκάματο στους εργάτες γης, γιατί δεν είχε κανένα να μαζεύει και τα χωράφια στην Ισπανία. Γενικά το πρόβλημα αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι πανευρωπαϊκό, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη η έλλειψη ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.
Μάλιστα.
Τώρα.
Άρα, το προσφυγείο μεταναστευτική πολιτική επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο. Οι λεπτομέρειες του οποίου ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές. Υπήρξαν δημοσίευμα στο Financial Times, το διάβασα και εγώ. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας, αν δεν δω το νομοσχέδιο. Όταν με το καλό το Υπουργείο Μεταναστευτικής είναι έτοιμο, προφανώς και εγώ θα εμπλακώ ως Υπουργός Εργασίας.
Τώρα, θέλω να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο σας για το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, όπου γίνεται λόγος για 3 λάπτοπ και ένα ρολόι, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, που αναμένουμε όλοι να το δούμε και να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Αυτά δόθηκαν σε εσάς από την εταιρεία Huawei εν όψη του διαγωνισμού για το 5G στην Ελλάδα.
Θα απαντήσω πρώτα θεσμικά όπως πρέπει και μετά θα μου πιστεύω να κάνω ένα σχόλιο λίγο πιο ελαφρύ. Πράγματι, η εφημερίδα New York Times μου έχει απευθύνει κάποια ερωτήματα με βάση κάποια ευρήματα που έχουν από το κινητό ενός Κινέζου αξιωματούχου. Έχω δώσει την απάντησή μου. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η εταιρεία Huawei δεν πήρε καμία δουλειά στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Μηδέν. Και σίγουρα δεν πήρε καμία από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Γεωργιάδη. Μηδέν. Δηλαδή δεν έχει υπογραφεί με την εταιρεία αυτή συμβόλαιο ούτε αξίας 1 ευρώ. Το λέω γιατί διαβάζω μερικές πορείες μερικών Σιριζέων στο Twitter αν δωροδοκήθηκα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η δωροδοκία εννοείται με την έννοια του ανταλλάγματος. Εδώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν την πήραν απολύτως καμία δουλειά. Αντιθέτως, όπως σίγουρα ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες και με τη δική μου ψήφο που αποφάσισε και δεν έβαλε την Huawei στο 5G core δίκτυο, που είναι και το βασικό θέμα διαφωνία με τις ΗΠΑ. Ένα μεγάλο αυτό θέμα παγκόσμιο. Μη σας κουράσω, δεν υπάρχει λόγος. Άρα η όλη ιστορία είναι λίγο, θα μου τέψετε, κωμική. Τώρα, το αν εγώ έχω ένα φίλο στη Huawei και ο φίλος τους μου έφερε 2 τηλέφωνα, δηλαδή τα πλήρωσα, αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί αφορά κάποιον. Δεν μιλάμε για 2 τηλέφωνα τώρα, έτσι. Το 400 ευρώ.
Τώρα τι ιστορία είναι αυτή, ποιος την
έφερε? Λέτε να δωροδοκήθηκα με 2 τηλέφωνα. Το λάπτοπ είναι, υποτίθεται, ένα μήνυμα που είπα για μία γνωστή μου που μου είπε αν μπορώ να της βρω ένα λάπτοπ και τους έφερα σε επαφή να πάνε να δει αν μπορεί να βρει ένα λάπτοπ σε καλύτερη τιμή. Αυτό είναι δωροδοκία? Πρέπει να ξέρω ότι εμείς οι πολιτικοί είχαμε πολλές εξυπηρετήσεις νυχτημερών. Όχι με την έννοια της δωροδοκίας. Εσείς, αν έχεις ένα γνωστό άλλο βοηθήσει εκεί, θα προφανείς να βοηθήσω.
Πώς εξηγείτε τώρα αυτό το μυθιστόρημα τώρα?
Το πιο κομικό της ερώτησης, παιδιά, έχουμε κάνει τύπος στο ερώτημα, είναι αν έπαιξα τένις με κάποιον από τη Huawei. Τα αφήνω λοιπόν.
Τι, βρήκατε εύκολο κανένα κοντό Κινέζο και τον κερδίσατε?
Ήθελα να απαντήσω στα αλήθεια στην αρχή, επειδή με γαργαλάς λίγο τώρα. Θέλω να σας πω και το σκορ, αλλά κρατήθηκα.
Εγώ πάντως δεν κατάλαβα, παρότι ο Παπαχρήστος είναι καλός γραφιάς, δεν κατάλαβα αυτή η ιστορία τώρα με τα τρία λάπτοπ, ένα ρολόι.
Δεν έχω να δω μεγάλη τιμά. Πούμε κάτι σοβαρό. Λοιπόν,
πάμε λοιπόν στον τελευταίο σας νόμο. Ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση όμως, ιδιαίτερα από το χώρο της αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος, διότι θεωρούν ότι εκθεμελιώνεται και κεκτημένα
δικαιώματα, ναι,
δικαιώματα πολλών δεκαετιών.
Λοιπόν, άλλο. Το πιο ενδιαφέρον που συνέβη σήμερα είναι η συνέντευξη που έδωσα σε μια μεγάλη ισπανική εφημερίδα, την El Mundo, που ξέρετε πρόκειται σε ένα θέμα. Το Σάββατο η Υπουργός Εργασίας της Ισπανίας, η οποία είναι η πρόεδρος των Ποντέμος τώρα εκεί, έχει πάει τη θέση του κ. Ιγκλέσιας, έκανε μεγάλη επίθεση στο νόμο μας στην Ελλάδα και είπε ότι η Ελλάδα νομοθέτησε τον εργασιακό μεσαίωνα και πάει να διαμορφωθούμε στην Ευρώπη κτλ. Και θεμοθέτησε τη 13ωρη εργασία, είπε η κυρία Ντίας. Γιατί είχε ενδιαφέρον, διότι εγώ έκανα μια ανάρτηση την Κυριακή όπου της απάντησα. Η ανάρτηση μου έγινε πρώτο θέμα στα ισπανικά μέσα ενημέρωση, δύο μέρες, έγινε από κατά μεγάλη φασαρία στην Ισπανία. Το καλύτερο από όλα είναι, γιατί θα πει τώρα αριστερή κριτική, γιατί οι αριστεροί τελικά είναι οι ίδιοι παντού, δεν αλλάζουν. Στην Ισπανία ανακάλυψα, γιατί μπήκα στο Υπουργείο του να δω τι γίνεται, ότι έχουν θεσμοθετήσει την 16ωρη εργασία. Στην Ισπανία έχουν θεσμοθετήσει αυτό για το οποίο εμείς δεν θεσμοθετήσαμε στην Ελλάδα. Έχουμε βάλει ελάχιστον ανάπαυση 11 ώρες. Γι' αυτό και βάλαμε, μπορεί να δουλέψει σε δύο εργοδότες, αλλά πώς. Αν έχει κύρια σύμβαση 8ωρο στον έναν, σύν να κάνει μια μερική απασχόληση 4ωρο στον άλλον. Άρα 8 και 4, 12. Αν κάνει και υπερορία στον πρώτο τη μία ώρα που επιτρέπει ο νόμος, πας σε 13. Εξίσου βγαίνει το 13ωρο. Στην Ισπανία επιτρέπουν 8 και 8, 16. Προσέξτε τώρα. Οι Ισπανοί
και τι έχετε, έχετε στενοχωρηθεί που δεν τους περάσατε?
Λέω, η Ισπανίδα υπουργός που κατηγόρησε εμένα ότι έφερα την κόλαση και τον μεσαίωνα τον εργασιακό στην Ελλάδα, στη χώρα της έχει περισσότερο. Δηλαδή εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν γίνεται να συνεχίσει. Δηλαδή, γι' αυτό λέω κάθε φορά, παιδιά, αντιπολίτες, πρέπει να κάνουμε σοβαρά. Τι κάναν τώρα, τα είπανε στην δίαση τη ΣΥΡΙΖΑ, τα επανέλευε αυτή το θεώρηση εξυπνάδα στην ομιλία τη. Και τώρα η γυναίκα και οι γυναίκες στην Ισπανία την προοδεύουν. Καταλάβατε. Ψυχραιμία. Μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα δεν υπήρξε. Η μόνη που αντιδράσει στα αλήθεια, εγώ θα το πω, αυτό είναι το ΚΚΕ. Δηλαδή, οργανωμένη αντίδραση πλην ΚΚΕ δεν υπήρξε. Έκανε απεργία η ΑΔΕΔΗ που δεν την αφορούσε στο νομοσχέδιο. Η απεργία τη ΑΔΕΔΗ, νομίζω όλοι μπορούν να συμφωνούν, ήταν μια ικτρά αποτυχία. Έχουν απεργήσει λιγότερο από 1000 δημόσιοι υπάλληλοι, μου είπαν 300 με κάτι τέτοιο δημόσιοι υπάλληλοι την ημέρα τη απεργία. Στην ΟΗΕΛΕ, που είναι η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υποδευτικών, οι μόνοι που είχαν κάποιο λόγο να απεργήσουν υπό την έννοια του ιδιωτικού τομέα, όλα των δημοσίου που απεργήσανε. Σε 9.000 εκπαιδευτικούς απήργησαν 30, όχι 30.000, 30 ακέραιος αριθμός. Λοιπόν, άρα εσείς βλέπετε αυτή είναι καμία κολοσιαία αντίδραση.
Καθίστε να οργανωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί τώρα τον πετύχατε σε τριχημία.
Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που λέτε θα γίνει, γιατί τα πρώτα πολιτικά βήματα του κυρίου Κασελάκη, δύο πολιτικά που σχολιάσουν, δεν έχω ακούσει άλλα. Το ένα είναι το mail που δημοσίευσε ο ίδιος που είχε στείλει στην κυρία Αχτσιόγλου, για το οποίο επειδή δεν το απάντησε η κυρία Αχτσιόγλου, αποφάσισε να κατέβει αυτός ο αρχηγός. Άρα πιστεύει σε τις προτάσεις, θα τις εφαρμόσει ο αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τις προτάσεις του, είναι pharmacized stock options, είναι φορολογικές απαλλαγές, τα έχετε δει φαντάζομαι. Δεν είναι τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτά που έχουμε κάνει με το Μητσοτάκη σε Υπουργείο Ανάπτυξη. Θα θέλει πιο επιθετικά. Εμείς έχουμε θεσμοθετήσει τα stock options, θέλει περισσότερα stock options για να ξέρει ο κόσμος.
Πώς θα κάνει εισπίδηση.
Σας τη βγαίνει από δεξιά, δηλαδή.
Το mail του δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ατζέντα πώς θα κάνουμε φοροαπαλλαγές στις μεγάλες εταιρείες ή πώς θα κάνουμε φοροαπαλλαγές στους εργαζόμενους για να μπορούν να συμμετέχουν στα κέρδη και στα μοντιστικά κεφάλαια. Αυτά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το δεύτερο που άκουσα ήταν ότι χθες σκοπεύει που πήγε στο σχολείο αυτό που έγινε η φασαρία με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και αυτό που έκανε εκεί με το κάγκελο. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο τρόπος που φέρθηκε στο σχολείο είναι απαράδεκτος. Θέλω να τον παρακαλέσω να μην το ξανακάνει. Στα σχολεία οι καθηγητές προσπαθούν να εμποδίσουν τους μαθητές να κάνουν τέτοιες κινήσεις που μπορούν να τους φέρουν σε δύσκολη θέση και σε πιθανό ατύχημα. Και ένα πρόβλημα δημόσιο που τα παιδιά μπορούν να μιμηθούν, δεν πρέπει να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν αύριο ένα παιδί, και μάλιστα ένα παιδί σε τέτοιο σχολείο, πάει να μιμηθεί τον κύριο Κασελάκη στο στιγμένο κάγκελο και χτυπήσει, θα έχει ευθύνη και ο κύριος Κασελάκης. Αλλά θα τον παρακαλέσω τώρα που έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σοβαρευτεί λίγο η συμπεριφορά του. Δεν είναι όλα TikTok. Αυτό το θεωρώ πολύ σοβαρό που έκανε. Πολύ μεγάλο λάθος. Κλείνω την παρένθεση όμως. Έκανε κάτι πιο ενδιαφέρον. Είπε θα βρει ιδιωτικές χορηγίες για να τους δώσει σχολείο, air conditioning κτλ. Τα ακούσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα οπουδήποτε γινόταν ιδιωτική χορηγία μας έλεγε ότι είναι απαράδεκτο, ότι το κράτος θα τα κάνει αυτά, ότι η δουλειά έχουμε να βάλουμε τους ιδιώτες. Τα ξέρετε φαντάζομαι. Τώρα ο νέος πρώτος ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη απάντηση.
Προσφορές προς την κοινωνία δεν αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ.
Όχι, ποτέ δεν τις ενεθάρρυνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έλεγε, αυτή είναι η επίσημη του θέση, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να σας θυμίζω, έχει καταψηφίσει στη Βουλή των Ελλήνων την πρόταση του Ιδρύματος Νιάρχος για να φτιάξει το Ίδρυμα Νιάρχος στο Βάλιο. Έχει καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτιάχτηκε το δωρεά. Γιατί θεώρησε ότι αυτά πρέπει να κάνει το κράτος μόνο του. Εγώ ήμουν μέσα στη Βουλή όταν καταψηφίστηκε η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος για να γίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκεί που πάμε να το καμαρώνουμε τώρα. Αυτό είναι το ωραίο κτίριο που πηγαίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει καταψηφίσει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταψήφισε, όπως καταψήφισε κάθε μεγάλη ιδιωτική δωρεά, γιατί έλεγε ότι αυτά είναι ευθύνη του κράτους. Το ότι έτσι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εγώ θα φέρω από ιδιώτες, δεν είναι μια πρόοδος. Άρα δεν ξέρω θα πει ο κ. Κασελάκης τι επόμενο μου λέτε. Όταν μιλήσει πολιτικά θα σας πω.
Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
Και εγώ.
Καλημέρα. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλεια του σπιτιού σου, ο κόσμος όλος. Προστάτευσέ το σωστά και με έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Η ΙΕΚ ΑΚΜΗ σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το μόνο ΙΕΚ με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πρώτη για φέτος, πρόσωπο με πρόσωπο για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη μέρα.